Gepleyer azatlık radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar ýöne programmamda başlamadan öňe bunyň sagatyny möhüm habarlar bilen sizi tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde kardeşim Muhammed Tahir.
Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. İrana girdilmeli sanksiyanın taslaması barada ulu güýçler ilalaşdy. Kabulda bolan partlamada jemi 18 adam helak boldy. Medvedev Ukrainanın regional gurama kabul ediljekdigini aýtdy. Kiýewde Medvedewe garşy protest gurnamaga ruhsat edilmedi. Endi şu beýleki habarlaryň dolrak mazmuny bilen tanış bolun. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Orthiet Birleşmiş Ştatlary we Hitaýyň Irana garşy Birleşmiş Millet Guramasy tarapyndan giýdirilmeli berk sanksiýalaryň taslamasy barada ilalaşanlyklaryny habar berdi. Clinton Birleşmiş Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşyklar boýunça komitetinde eden çygynky çykyşynda bu taslamanyň Orthiet we Hitaý bilen bilelikde düzülenligini belläp, bu dokument howpsuzlyk kengeşiniň agzalaryna şügün hödürlenir diýdi.
We have reached agreement on a strong draft with the cooperation
Biz Hitaýyň we Orthiýetiň hyzmatdaşlyk etmeginde berk dokumenti işläp düzdük. Biz bu taslamany howpsuzlyk kengeşiniň agzalaryna şügün hödürlemegi planlaşdyrýar diýip Clinton aýtdy. Bu beýanat Iranyň az baýlaşdyrylan uranynyň uly bölegini Türkiýeye ibermek barada Türkiýe, Braziliýa we Iranyň arasynda gelinen ilalaşygyň ideýany gabat geldi. Mundan öň Türkiýeniň daşary işler ministri Ahmet Dawudoğlu günbatar güýç yüzlenip İran'a sanksiya girdilecektigini aydıp hayvat edip gelinen bu olalaşığa oları hop abandırmazlığa çağırıptı. Şu gün Afganistan'ın paytaxtı Kabul'da canlı geçen bombaçı tarafından amala aşırılan partlamada 6 NATO güçlerinin ağzası cemi 18 adam helak oldu. Habarlarda edilişine göre bu vaka içi partlayıcı maddelerden doldurulan maşina kalamala aşırıldı. Şol partlama NATO güçlerinin eskerler geçip bariyarka yolun qırasında mala aşırıldı. Oganistan'ın çirişler ministerliği vakada helak bilen adamların köpüreginin parakat yaşayıcılardığını ve adından 47 adamın hem şol partlamada yaralananlığını habar verdi. Kabul'un polisiya departamentinin başlığının ormasarı Halil Destiyar Azadlık Radyosu'nun oğan kulluğuna berenin türiyosunda şol vakada ölünlerin arasında Adından 5 Amerikalı eskerin hem bardığını aytdı. Talibların metbuat vekili Zabihullah Mujahid bu partlamanın üyeler tarafından amala aşırılandığını belläp, şol hücumda adından 750 kilogram partlayıcı maddanın ulanılığını aytdı. Türkmenistan'da şu gün Kalkınış, Ağzıbirlik ve Maktumuli'nin Şığriyat günü bayram edilip belirliler. Bu arada resmi çeşmeler haber veriyorlar. Depliyar Azatlık Radyosu. Habarlamada devam ettiriyoruz. Şu gün Orthiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew Moskwanyň täsiri güýçli bolan we öňki Sowet Respublikalaryny öz içine alýan regional gurama Ukrainanyň hem kabul ediljekdigini aýtdy. Kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyna Orthiýet bilen bir hatarda Kyrgyzstan, Kazakstan, Özbegistan, Täjikistan, Ermenistan we Belarus girýär. Medvedew Ukrainaya diýen saparynyň dowamynda eden çykyşynda eger Ukraina geljekde bu gurama agza bolmagy pikirlense biz ony hoşallyk bilen kabul ederiz diýdi. Medvedew ada dalyan guramanyň Warsawa pakty däldigini we özleriniň NATO we şuňa meňdeş beýleki harby toparlara gapma garşy siýasat alyp barmagy zerurlygynyň ýokdugyny belledi. Ýergilinde ýatyryp geçdik fevral aýynda geçirilen saýlawlarda Viktor Yanukovych'in Ukrayna'nın prezidenti sayılanından son Moskva bilen Kiev'in katnaşığı barha artıp bariyar. Kiev'in polisiya güýçleri Ukrayna resmi sapar bilen baran Orthiýetiň prezidenti Dmitri Medvedewe garşy protest gurnalmagyna ruhsat etmedi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Ukrayna gullugy habar berýär. Medvedew Ukraynaly şahyr Taras Shevchenko adyndaky üniversitete baranda Svodna guramasynyň agzalaryndan ibaret 7 başlan 20 töwereki aktivist ona garşy protest gurnamagy synaşdy. Emma howpsuzlyk güýçleri şol aktivistleriň üniversitete golaýlaşmagyna ruhsat etmän protestden gurnalmagyna ýol bermedi. Howpsuzlyk güýçleri bu protest barada şäher häkimligine ýüzlenilmeligini hem bellediler. Emma Svoboda toparynyň wekilleri şäher häkimligine ýüzlenilenligini aýdýarlar. Şonlukda aktivistler polisler bilen çaqnaşykdan saklanyp demonstrasiýanyň ýatyrylýanlygyny ýygnan etdiler. Islam konferensiyasi quramasına ağda yurtların daşarişler ministerleri şugun Tacikistan'ın payitahtı duşamada duşyalar. Bu ağda ağzalayan quramanın bu yurtta geçirilen ilkinci şeyle yığınağıdır. Haberlerden məlum olsuna göre Islam konferensiyasi quramasına ağda 56 yurtun daşarişler ministerlerinin qatnaşmağında geçirilen bu yığınaq 3 gün devam eder. Tacikistan'ın prezidenti İmam Ali Rahman bu sametin açılış davarasını neden çıkışında Ağzalyan Quramanın İslam aleminde parahatçılığı ve durnukluluğu üçin etmek için mühim bir rol oynayıp bilecektiğini aytti. Hormatly dinleyiciler, siz güven efirde günün havalar bilen tanış oldunuz. Oları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Radyomuzun tolkullarında kalın.
Gepleyar, Azatlık Radyosu.